mul on hea meel tervitada stuudios meie esimest saatekülalist, dirigent Tõnu Kaljuste. Tere tulemast!
Tere!
Me hakkame kohe rääkima Pärdi päevadest festivalist, mis algab täna ja tipneb 11. septembril Arvo Pärdi 91. sünnipäeval. Aga kõigepealt, milline on olnud teie suvi?
Väga ilus. Põhiliselt Naissaarel ja Nargen festivaliga olime seal külalistele heaks partneriks. Seal oli üks lavastus ja paar kontserti.
Ja nüüd siis uus hooaeg ja Pärdi päevad. Selle festivali sellist eesmärki olete kirjeldanud kui võimalust Arvo Pärdi loomingu tõlgendusvõimalusi avardada, otsida tasakaalu püsivate väärtuste ja värskete vaatenurkade vahel. Mis teie enda jaoks on Pärdi muusikas veel avastamata?
No igas muusikas võib nii öelda, et ta on avastamata lehekülgi või iga inimene on tegelikult, kes partituri lehitseb ja kavatseb seda interpreteerida, ta on erinev ja sellega võib kaasnega teatud värskus, võib ka kaasnega teatud koopia mingitest ettekannetest. Aga sellel festivalil soov on küll ja veidikse avardada kõigepealt enda jaoks neid võimalusi ja üks nendest võimalustest siin viimastel aastatel on olnud mõned teoste mängimine barokkorkestri kõlaga. Ja see teema on meil ka sel aastal, nii et avakontsert on barokkorkestriga. Ja see teos, mis kõlab hoopis teist moodi. Mullova mängib seda kaasaegsel pillil kauni kõlaga ja barokkpilli kaunis kõla on teistsugune.
Seda saame täna õhtul kuulda, aga klassikaraadio kuulejad kuulevad seda otse ülekandes. Aga võibolla tõesti, tulla selle avakontserdi juurde, see on üks selline koostöö, mis tänu festivalile sünnib. Võibolla need koostööd võiksidki iseloomustada, kui seda tänavust kava vaadata, seda tänavust festivali. Eesti Filharmoonia Kammerkoori kohtumine Briti orkestriga Academy of Ancient Music. See on orkester, kes on loodud 50 aastat tagasi peaasjalikult selleks, et esitada ajastu pillidel 18-19. Sajandi muusikat. Kuidas nende esituses Pärt kõlab?
No nagu te ütlesite, õhtul kuulete. Aga barokkorkestri kõla tuleb ju tihti peale ka ne sool keeltest ja poognast. Ja kui Pärt on teil olnud proovi, siis teil on kindlasti ette kujutus, kuidas ta neid fraasi kaari kui lained ette kujutab. Ja kui barokkpilli poogen on ka nagu väike laine, siis laine tekitamine helis on väga naturaalne, loomulik. Kaasaegse pilliga need lained tulevad teistmoodi tehnikaga. Ja selle tõttu oleme mõned teosed ja üles otsinud, mis võiks täitsa omamoodi kõlada. Noh, inimesel, kes praegu seni ei saanud aru, mis ma rääkisin, siis nagu ütleb ette, et korralik meeskvartett romantiliste häältega, noh, võtke näiteks Ramm 1, laulab mingisugust teost ja kõrval laulab Hillard Ensemble, kes on välja kasvanud ka niisugust kultuurist vana muusika ettekandest. Need on kaks erinevat häälekooli ja erinevat häälejuhtimist. Ja ka mõnikord tekstikäsitlust. Nii et pillid ei ole ühed paremad, teised halvemad, aga nad on erineva kõlaga ja nad pakuvad erinevaid võimalusi.
Nii täna õhtuses kavas kui ka ühes hilisemas on kõrvutatud Pärti ja Bachi. Sellest sarnasusest on palju räägitud. Kas on ka põhimõttelisi erinevusi või on tõesti nii, et kui valdad Bachi, siis oskad ka Pärti ja vastupidi?
Nendes seostes ei ole küll nüüd niisuguseid kindlaid väiteid, et kui oskad ühte, siis teist. Võibolla ühel poolt Arvo Pärt on tihti peale tsiteerinud Bachi. Ta on oma varajases loomingus kollaarstehnikas kasutanud keelpilli teoses kollaars PACH. Need nelja nooti, mis Bachi nimedest tulevad. Õigemini nelja nooti on maailmas kasutanud tohutult palju heliloojad. Nii et nende nootidega tekis mingisugune side mängulises maailmas, et see ei ole nüüd otsene side Bachi, aga nende, tema nootidega siiski sealt kollaasist kumab ka teatud barokk muusika, niisuguse kollaasi elementid. Ja siis ka Credo, kus on prelüüdist ju terve pikk osa, mis kujutab ideaalset maailma selle Credo teksti keskel, mis sumbub selles niisuguses hamma-samba vastu draamas, mis läheb kuni konfliktini ja traagilise plahvatuseni välja. Siis on Bachi niisugune maailm nagu selle ideaalse maailma väljendaja. Ja see võibolla, kui neid kõrvutada, siis mõlemad loovad ju väga lihtsas nootide reastikus mingi süsteemi. Tintinnabul ühel poolt Pärdil ja hästi tempereeritud süsteem Bachil. Tal on ju tohutult näiteid ja see viimane fuuga kunst on ju lihtsalt polifoon ja piibel võib öelda nii. Aabits, kuidas seda kõike tema kompositsioonis kompositsiooni tehnikas kasutas, seda üliõpilased kindlasti studeerivad palju koolides. Aga mis on eriline, et mõlemal on nende lihtsate nootide taga mingi avaram pilt sügavus, mis ei pruugi tulla lihtsa muusikaga väga lihtsalt. Et lihtne muusika tihti peale ei pruugi mingisugust sügavust ja tausta tekitada, aga nendel mõlemal on see alati olemas. Nii et võibolla see pidepunkt on kõige olulisem.
Kas Academy of Ancient Music on varem Arvo Pärdi muusikat esitanud?
Ei ole. Nad on esimest korda Eestis esimest korda esitavad Pärdi muusikat. Küll aga mina olen kuulnud neid üliõpilas põlvest juba, sest see esimene DVD, mis mina sain, oli Christopher Hofugudiga Endeli Messias. Siis laulsid seal Emma Kööbi ja David Thomas ja need olid niisugused hääleliigid, mis mulle väga meeldisid barokkmuusikas. Ja see plaat või DVD õigemine oli teatud määral ka üks suur informatsiooni allikas, mida nagu algajad ikka püüavad jäljendada midagi, lõpuks aru saada, mille pärast miski fraas või tempo välja kujuneb. Ja see tõesti oli hästi ammu, kui need hääled ja see orkester avaldas suurt mõju. Nii et mõnes mõttes on see niisugune tore taas kohtumine, aga nüüd juba nii laivis.
Ja lähete mais 2027 ka siis nende kodumaale külla?
Jaa, me jätkame koostööd.
Kas see kava on samasugune Inglismaal?
Need lood kõik, jah, mida te kuulete täna, on samad. Me lisame veel midagi.
Veel üks põnev koostöö, mis ka peaks olema esmakordne, on Vox Clamantis ja Hans Christian Aavik. Kust see initsiatiiv tuli nemad kokku panna?
See on loomulik nende vahelne magnet. See ei ole minu poolt kotsasobitus. See on nende soov teha koostööd.
Aga taas just Bachi ja Pärdi muusika kaudu.
Nii tuli välja, ja ootamatult.
Midagi on õhus?
Jaa, no see on ju tihti isegi maailmakontserti kavades tehakse neid koos.
Aga Erso kontsert on selline, kus kohtuvad õpetaja ja õpilase looming Heino Eller, Arvo Pärt, mõlemalt teine sümfoonia. Neid teoseid lahutab 18 aastat. Elleri teine on lõpetamata aastast 48, Pärdi teine sümfoonia aastast 1966. Kas need teosed räägivad midagi sellest ajast, kui need on kirjutatud?
Ilmtingimata. 48. 47. aastal kirjutatud Elleri sümfoonia on püüdlik katse aru saada, missugused olid meie esteetilised nõudmised siin varajases nõukogude perioodis. Siis kui osa heliloojad visati konservatooriumist välja, osa küüditati, osa lihtsalt sattusid põlu alla, oli ju targad inimesed, kes teadsid, kuidas peab muusika kõlama ja mis innustab töörahvast kõige rohkem. Ja selles suhtes käis ka siin Eestis väike niisugune hoogtöö ja pedagoogide niisugune ajupesu. Aga Eller hea inimesena püüdis sellest loomulikult aru saada ja mitte olla konflikt inimene, vaid omas fantastilises harmoonia tunnetuses ja orkestratsiooni oskustes püüdis teha midagi, mis ei olnud tal varem omane. Ja see oli nagu niisugune mingisugune murdepunkt, mis hiljem läks teist teed mööda. Mina pole selles kindel, et see on lõpetamata sümfoonia. Minu mõelest ta võiski olla niisugune ühe osaline sümfoonia, niisugune sonnaalt Allegro kaunis 14 minutit. Ja lihtsalt ta ei leidnud, et selles niisuguses maailmas, mis võibolla mõnele inimesele meenutab sugemeid Kabalevski loomingust või kuskilt teistest ida poolsetest liiduvabariikidest, ma ei oska öelda. Aga see teostus on meisterlik ja peab ütlema, et neid sümfooniaid üksas puha, kes on helilooja Eesti muusikas, peab aegajalt ka värskes interpretatsioonis avama, et siin on hästi palju siiski igasuguste tempode ja karakteritega võimalik tuua erinevaid kvaliteete välja. Ja et ei tekiks selle tõlgendamisel ka teatud sablooni, võtsin ta kaua, sest see on murdepunkti looming, inimene pannakse kahtlema paljudes asjades, mis ta varem tegi ja püüab minna edasi. Ja Arvo Pärdil on mingisugune analoogiline ka peegelsüsteem, et tema oli modernist, kes kasutas seal kahteist tooni kompositsioonis väga kirka orkestratsiooni alates mänguasjadest kuni krepppaberini oli väga ekstreemsete dünaamiliste kontrastidega ja see kõik sulandub järsku hea kõlalise Tšaikovski väikeses loomingus. Et nad on inimene ka nagu mingisuguses 12 toonises metsas ja segaduses ja ta leiab lahenduse hea kõlalisuses. Ja me teame, et peale teist sümfoonia tuli kolmas sümfoonia, mis oli siis juba Gregoriuse koraalist inspireeritud. Aga ja see hea kõlalisus oli see nagu murdepunkt Pärdi jaoks. Nii et mõlemad sümfooniad kannavad küll teist numbrit, nii et aga mingi ja muutus seal teisel sümfoonial oli mõlemal heliloojal.
Te olete Pärdi päevade raames tihti peale üllatanud ka teatavate uute seadetega mõnest Pärdi teosest, mille te olete ka ise teinud. Kas selline üllatus on ka sel aastal plaanis?
Ja ta on minu jaoks ei ole üllatus. Minu jaoks on tema muusikas niivõrd palju võimalusi ja see ei ole muusika ajaloos ju üldse mitte erakordne, kui vokaalpartiid mängivad kaasa instrumentid näiteks. No seda me kuuleme Bachi motettides täpselt samamoodi, barokkorkester mängib kaasa. Ja näiteks Misa Sülabika, see orkestratsioon on ju tehtud keelpilli kvartetile ja on tehtud oorellile, seal on blokflöödi variant olemas. Neid on väga, väga palju erinevaid. Meil on aluseks keelpilli kvarteti variant ja ühte liini veab üks oreli hääl. Nii et seal on nagu kahest variantis kokku pandud. Ma ei tea, kas see üllatab, aga ta kõla on küll värske ja kaunis barokkiinstrumentidele väga see sobib. See on ju põhimõtteliselt sarnane kompositsioon nagu tapacem. Tapacem on ju täpselt samamoodi väga erinevate kollektiividega, on nii oreliga, kooriga, sümfooniorkestriga, keelpillidega. Nii et mis on sülaabika? Tuleb siis täna niisugune suuremas koosseisus. Ta on väikeste kameransamblitega tavaliselt esitatud. Nii et ma olen saanud loa taoliseid katsetusi teha ainult festivalil, sellel festivalil. Seda, kas seda edaspidi kasutada saab, seda ma ei oska öelda, aga nii me tuleme jah, mingite uute ideedega välja.
Festival Pärdipäevad jõuab ka Tallinnast kaugemale samal ajal kui teie juhata tavakontserti on täna õhtul hoopis Narvas Aleksandri kirikus, siis Hortus muusikus ja sünnipäevakontserte ja lõppkontserte ajal 11. septembril on nad samuti teises Eesti kõige kaugemas paigas siis Kuressaares. Hortus muusikus me ju teame on üks esimesi, kes Arvo Pärdi varaseid Tinti Naabuli teoseid esitas, kes temaga seda alguse otsingut just koos läbi tegi. Mille juurde siis nemad pöörduvad tänasel festivalil?
Nende kava on kollaažlik ja nad on toovad sinna oma suure kogemuse, mis neil algaastatel oli ja lisaks nii nagu ma olen aru saanud, on Andres pannud sinna juurde vanemat muusikat, mida just Arvo Pärt sellel Tintinaambuli algaastatel uuris ja ümber kirjutas. Nii et kohtuvad just need ajad, kus nad koostööd alustasid.
11. septembrist peame ka eraldi rääkima ja seda mitmel põhjusel. See on nüüd olukord, mis paneb muusikasõbra väga raskes olukorda, sest et samal ajal on Jaani kirikus Arvo Pärdi sünnipäevakontsert ja Estonia kontserdisaalis Erso Hooaja avakontsert. Klassikaraadio muidugi teeb võimalikuks osa saada neist mõlemaist, siis üksteise järel, aga kas see on tavaline probleem Eesti muusikaelus, et head asjad toimuvad samal ajal?
No, juhtub nii mõnikord. Ega ma ei ole õige inimene vastama, sest seda 11. septembri inimese sünnipäeva ei saa muuta. Nii et me oleme selle punkti pannud oma festivali just Arvo Pärdi sünnipäeval. Nii ka see kord.
Kuidas te siis Arvo Pärdi 91. sünnipäeva muusikas tähistate?
Seal on kolm teost, kus on ju kõikidele teada see numbrimäng, et Saar oli 90-aastane. Ja selle teose ettekandeks me just mõtlesime, et mängime seda siis, kui ta saab 91-aastaseks, Arvo Pärt nimelt. Et see numbrimäng on ühtepidi taoline, mis näitab seda kõrget iga inimesel ja mis selle elukaare jooksul sündinud on. Ja kui me kuulame selle Saara 90. teose juures löökpilli soolot, siis te teate, et selle löökpilli taga on see klassika täht, kes eelmine aasta hiilgas siin stuudios, ta mängis, ma mäletan, meil Pärdi De Profundises suurt trummi ja kella. Nii et proovime, kuidas ta seda suurt soolot, mis seal teose alguses on, kujundab.
Karl Martin Tombak siis.
Tombak, jah.
Ootame huviga.
Ja lõpetame Miserereega. Miserere on teos, mis on Arvo Pärdi hinges olnud väga erilisel kohal. Ma mäletan seda, kui see algtõuge sai Snitke reekvimi lindistusest ükskord, siis ta oli sellest orkestri koosseisust niivõrd vaimustatud, et jälleks see kirjutas kohe samale koosseisule Miserere tekstile. Ja see on pühendatud Paul Hillerile ja Hillard ansamblile. See oli Pauli palve talle, et ta kirjutaks Miserere neile.
Kui vaadata neid esitajad siin 11. septembril, siis torkab silma selline koosseis nagu Eesti Kammerfilharmoonia. Millega on tegemist?
Meil on niisugused, kuidas öelda, kokku kutsutud festivali koosseisud. Mõnikord kutsume seda Nargen festivali orkestriks või mis iganes. Ja see Kammerfilharmoonia on meil olnud ju kõne all kogu aeg, sest ma tunnen, et see kammerfilharmooniline tegevus mingite inimestega, kes kammerkoori saadavad erinevates suurvormides või on head partnerid uutes kompositsioonides, et siis me panime niisuguse väikse värskema nime nendele, aga see on lihtsalt sõnamäng, midagi suurt sisulist seal taga ei ole.
Kas see on ühekordne?
Võib-olla tuleb kahekordne, ma ei oska öelda.
Selge. Ma tulen nüüd ühe küsimuse juurde, mille juurde lubasin tagasi tulla meie eelmises intervjuus. 31. juulil lõppes teie ametiaeg Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigendina. Talvel te veel ei osanud öelda, kas te jätkate peadirigendina. Nüüd siis küsin, kas te jätkate Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigendina?
Jaa, mul on leping vahepeal pikendatud detsembrikuuni. Nii et praegu see seisuga on detsembris Haydnile loomine on nagu see viimane kontsert peadirigendina. Aga mul on järgmisel aastal ja ka ülejärgmisel ja veidi pikemalt ette ka väga erinevad kontserte ja turneesid kammerkooriga, missuguses vormis nad kulgevad kas peadirigendina või külalisterigendina või audirigendina, ma ei oska öelda. Nii et sellega praegu direktor tegeleb.
Millest see sõltub?
Vaat, need ma ei oska öelda neid asju, need on kindlasti igal kunstikollektiivil on oma niisugune mingi nägemus. Eks talgi on omad mõtted ja ideaalid, kuidas edasi liikuda selle kollektiiviga. Nii et eks see selgub õige pea.
Aga teie enda plaanid?
Mina olen olnud selles nõnda nimetatud repertuaaripoliitikas kindlates teemades kinni on juba pikka aega. Et üks valdkond, mis mind huvitab, on muusikateater, just kammermuusika, kammerooper. Ooper ei ole õige sõna, aga muusikateater oma niisugustes väikestes koosseisudes. Ja siis teine teema, nagu praegu tajuta seda barokkorkestri ja kammerkoori koostööd, mitte ainult Pärdiga, vaid ka teistes barokkinstrumentide, barokkteoste ettekandmisena. Ja siis Tallinna kammerkestriga koostööd, mille repertuaar kogu aeg suureneb ja suureneb. Me alles plaadistasime Macmillani seitse viimas sõna ristil ja Stabat Materi. Ja viimaseks ka a cappella teosed praegu soov oleks teha Kurtagi ja mingisugust niisugust kaaseks, et a cappella programme, mis kammerkooril pole veel repertuaaris. Nii et need on niisugused suunad, mis ma vastavalt oludele püüan teha.
Jääme ootama. Aga lõpetuseks mul on väga hea meel soovida õnne tunnustuse puhul, mis siin augusti lõpus tuli, nimelt just seoses koostööga ühe teise barokkorkestriga. Arvo Pärdi loominguga album Lente nomineeriti Grammophoni auhinnale, mis on siis klassikalise muusika valdkonna üks prestiigemaid auhindu, ja selle plaadi te salvestasite koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja siis barokkpillidel mängiva Taani orkestriga Concerto Copenhagen. 2025 oli see aasta, kui album ilmus ja neid kontserte saime kuulda ka siin Eestis. Palju õnne selle tunnustuse puhul, kas Concerto Copenhageniga ka see koostöö mingis vormis jätkub?
Jaa, meil järgmine aasta on turnee ja sinna tulevad juba uued teosed ja uued plaadistusplaanid.
Kas Arvo Pärdi muusikaga?
Jaa.
Selge. Saame neist siis ilmselt kuulda. Aga Tõnu Kaljuste, suur tänu selle intervjuu eest, palju edu festivaliks Pärdi päevad, mis algavad juba täna õhtul. Klassika Raadio alustab otseülekannet avakontserdilt täna kell 7. Suur tänu!
Aitäh!